To kázání se dneska jmenuje Dva. A nevím, jestli jste někdy si uvědomili to, že třeba podobenství o dvou synech, třeba Jára tady čet podobenství o pšenici, koukoliv pšenici, nebo podobenství o marnotratném synu, tak víte, že třeba to podobenství o marnotratném synu, ten název vůbec z Bible není a do Bible vlastně nepatří. To není jako to, co Kristus říkal. Kristus nikdy neřekl, řeknu vám podobenství o marnotratném synu. Tehle název tam prostě dali lidi, který nějak tu Bibli rozdělili do takových sekcí, jakože třeba podobenství o koukoli, podobenství o vrši. Já to nějak neříkám, že je to špatně, ale to nebyly Kristovy slova. Ježíš to podobenství vůbec nezačínal podobenství o marnotratném synu. On to začínal takhle. Jeden otec měl dva syny. A to podobenství o marnotratném synu, to už si tam jsme dali my, jakože takhle se to jmenuje. Ale on to tak nikdy nenazval, včetně všech ostatních dalších podobenství. On začínal takhle. Otec měl dva syny. Někde je to jako podobenství o marnotratném synu, jiný překlad třeba tomu dává nadpis podobenství o dvou nezdárných synech. A Ježíš říká, otec měl dva syny. První chtěl dědictví předčasně za života otce, to znáte, vydal se do světa a zkrachoval. Všechny jeho myšlenky, předpoklady se nenaplnily, on místo toho bohatství začal být chudej a ještě hůř. Chtěl se najíst těch šlupek, co dávali prasatům, ale ani k tomu se nemohl dostat. Vrací se jako zkrachovalec, a otec, že ho na něj čeká, vybíhá mu naproti a teď ho jako zahrne takovou prostě přízní, že jo, ne výčitkou, zahrne ho přízní. Druhý syn, když se to dozví, že ten první se vrátil a je tam prostě velká radost, tak to vůbec se ho to nějak nedotklo, jakože dobrý, ale převedl si to na sebe, že jednání otce vůči tomu prvnímu synovi je vůči němu křivdou. A nepochopil to správně. Stáhl si to na sebe. On neviděl toho bráchu, že se vrátil, on viděl, aha, a já jsem teda tohle nikdy nemohl. A když mluví s tím otcem, tak on se zabejčil a nechtěl vůbec vejít dovnitř, nechtěl vstoupit do toho domu, že jo, to, kde vlastně bydlel. Ten otec mu vybíhá naproti, předtím vyběh naproti prvnímu synovi, teď zase vybíhá naproti tomu druhému synovi a ten druhý syn mu říká, když se vrátil tehle tvůj syn, nevrátil se brácha, ale tenhle tvůj syn, si to představte, že máte dvě děti a jeden se takhle vrátí, něco se mu jako prostě zkrachuje, všechno pokazí, a to vaše druhý dítě vám řekne, jak se vrátil tenhle tvůj syn. To není brácha, je to tenhle tvůj syn. Takže otci vzal radost ten první, protože se vydal špatnou cestou. První se vrátil, otec byl rád, ale v ten moment nastoupil druhý syn a vzal radost tomu otci z toho všeho ten syn druhý. Protože byl ve skutečnosti pyšnej, a nebyl vůbec o nic lepší než ten první. Co bylo s prvním synem, tušíme. Ten si uvědomil ten svůj pád, činil pokání. Co bylo s tím druhým, nevíme. Nevíme, písmo už o tom nemluví, jestli si dal domluvit, nebo jestli řekl, když ty takhle, tak mi dej taky to dědictví, já jdu pryč. Tam není žádný konec nějak vysvětlený ani napsaný. Jak to dopadlo s druhým synem, nevíme. Jestli si domluvit dal, nebo nedal. Ale víme jednu věc z toho, že moudrej a ušlechtilej tam byl ten otec, který vůči ani jednomu z těch synů neselhal. Ale víme taky to, že oba synové selhali vůči tomu otci. Další podobenství Ježíš říká, jeden otec měl dva syny. Řekl jednomu, synu, běž na mou vinici a dělej dneska. A on řekl, ano pane, ale nešel. Řekl druhému, synu, běž na mou vinici a dělej. A on řekl, nechce se mi. A potom tam pán Ježíš říká, vysvětluje, že ten, co řekl, že ano, pane, tak tam nakonec vůbec nešel a ten, co řekl, že se mu nechce, tak tam nakonec šel a ptá se, kdo teda naplnil vůli otce. Oni správně pochopili, že ten, co tam ve skutečnosti šel. Představte si, že byste byli svědky náhodného setkání, že byste prostě neznali ani tolik ty lidi, ale nějaký známý by tam přišli nějaký tyho synové a on by řekl, hele Franto, dneska potřebuji, aby stáhle mi došel a zařídil. A on by řekl, jasně táto, jo, jak chceš, už jdu. A vy byste řekli, to je syn, pane, takovýho bych chtěl mít doma, že jo, který takhle všechno to. A šel by druhý, říká, hele, Pepo, zajdi tam. On říká, hele, táto mě se nechce, já už dneska nejdu, já to dělat nebudu. Byste řekli, no, to je teda smutný příběh, ani tátovi nechce pomoct, že jo. No, jenomže ono to bylo jinak. Ten první syn, který byste řekli, jo, to byl super syn, tak ten tam vůbec na to pole nedošel. Ale ten druhý, který šel možná někam, já nevím, za kamarádem, se v půli cesty otočil a zatočil na to pole, možná prskal, ale šel tam. A víte co, to můžete hezky mluvit, můžete něco napsat, ale co s tím, když skutek utek? Když vlastně s tím, co říkáte, nemáte nic společného. Na co jsou ty slova, když vlastně vůbec vy je nějak nereprezentujete, že jo? Protože ten výrok toho prvního syna, ano pane, jdu, tam souhlas jasný, jednoznačný, teď on s tím vlastně neměl nic společného, to jeho slovo se nějak nekrylo s tím, co ve skutečnosti udělal. Jsou lidi, kteří můžou udělat super dojem, takovej první rychlej super dojem, dobrý dojem, něco řeknou, vy si řeknete, to musí jít fakt dobrý, bez odmluv, ale to byste toho člověka nesměli pozorovat dál. A kdybyste ho pozorovali dál, byste zjistili, že to zas tak super třeba není. A pak jsou lidi, kteří třeba zas tak první dojem dobrý neudělají, řeknete si radši od nich dál, ale když je pozorujete dál, tak zjistíte, že to zas tak špatný není. Že třeba vypadají líní, ale jest tak líní nejsou. A že to je všechno trošku jinak. Představuju si, co se stalo, když se sešli večer doma. Táta už věděl, jak to všecko bylo. A říká prvnímu, hele, ty jsi ale vůbec nepřišel tam nic dělat. Na to pole. A on možná řekl, hele táto, a tobě nevadí, jak s tebou mluví ten můj brácha. On říká, no to mi docela vadí, ale ještě víc mi vadí, jak ty se mnou jednáš. Protože on mi pomohl, ty jsi mi nepomohl, on přišel a ty jsi nepřišel. A tohle je pro mě důležitější. Víte, já mám za to, že tohle Ježíš neříkal proto kvůli těm synům. On to říkal přeci úplně z jiných důvodů, on to říkal proto, jak vidí nás. Aby jsme my pochopili, jak on vidí nás. Jak on se staví k nám, protože v těch podobenstvích je jasný, že otec je Bůh a ty synové to jsme my. A každý z nás je v tom něčím jiným. A on to říká proto, aby jsme pochopili a viděli, o co Bohu jde a jak se na to dívá. Aby jsme pochopili, že když někdy to nezvládneme a že když řekneme, nechce se mi, ale pak si řekneme, bylo to blbě. Správný bylo udělat a jít. A tak se v půli cesty otočíte a vrátíte se, ale v tom setkání, kdy jako byste byli na tom pohovoru, když to řekl, tam se to všechno úplně podělali a odešli jste jako ty líní, ty, který to nezvládli, ty, který to prostě všechno pokazili, ale v půli cesty jste se otočili a šli jste tam, tak aby jsme my věděli, že my jsme Bohu přesto přeze všecko ti příjemnější, než ti, který ten pohovor zvládli, všechno řekli dobře a nakonec neudělali vůbec nic. Aby jsme se sami zbytečně a předem neodsoudili. ale že máme ještě tu možnost změnit ten směr, i když třeba jsme ze začátku, se nám to všechno zdálo blbě. Takže neznamená, že blbě začít, znamená blbě skončit. Matouš 24, tady je napsáno tohleto. O onom dní a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani syn, jedině otec sám. Až přijde syn člověka, bude to jako za dnů Noe. Tehdy, jako před potopou, hodovali a pili, ženili se, vdávali se až do dne, kdy Noe vešel do korábu a nic nepoznali. Až přišla potopa a zachvátila všecky. Takový bude i příchod syna člověka. Tehdy budou dva na poli. Jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí ve mlíně. Jedna bude přijatá a druhá zanechána. A Lukáš tam pokračuje, a to je něco podobného, a Ježíš říká, kdo by usiloval svůj život zachovat, ztratí jej. A kdo ztratí svůj život, zachová jej pro život věčný. Pravím vám, v té noci budou dva na jednom loži. Jeden bude přijat, druhý zanechán. Dvě budou mlít spolu obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. Když to slyšeli, zeptali se, kde to bude, pane? Řekl jim, kde bude tělo, tam se slétnou i supy. Dva budou na poli. Tam může být otec, syn, otec, dcera, manžel, manželka, syn nebo brácha s bráchou, sestra se sestrou, nebo nějaký cizí lidi, nebo nájemníci, nebo známí. A tady se říká, že jeden bude vzat a druhý zanechán. Jeden bude vyzvednut a toho druhého si nikdo nevšimne. Nikdo do něj nebude kopat, nikdo mu nebude nic říkat, prostě si ho nikdo nevšimne. Vůbec jako nechají ho prostě bejt. Nechají ho tak, jak je, nechají ho tam, kde je, nechají ho na místě, nebude mu věnována pozornost, bude pominut. A to se mi zdá, jakože, když si to představíte, když se děje spása kolem vás a vás se to prostě netýká, vy nemáte, tak jste prostě pominutý. Jakože pominutý, vyloučený z toho. Prostě půjdou kolem vás, nikdo vás jako si nebude všímat. Někde to bylo jako tak, že pro koho si přišli, tak měl smůlu, že jo? Přišli ho zatknout, odvedli ho někam do vězení a tak. Tady to bude obráceně. Tady se mluví o tom, že ti lidé budou vyzdvihováni k boží odměně a životu věčnému, nějakému štěstí a požehnání. Člověk, který bude ponechán, tak sám od sebe se nikam nemůže dostat. Do nebe se člověk nedostane vlastním rozhodnutím. Je to jako když vás někdo vyzdvihne z potápějící se lodi v ledovém oceánu, jako když vás někdo vyzdvihne z hořícího domu, anebo z nějakého neštěstí, rozbouřeného moře. Dvě budou mlít obilí. Žili třeba, pracovali spolu léta v těsné blízkosti. A jedna bude přijata a druhá bude ponechána tam, kde je. Tady Ježíš říká, že ten, kdo vyzvedává, tak jsou boží poslové, že andělé přijdou a vyberou to, co náleží Bohu, to, co patří jemu, ty vyberou a ostatní nechají tam, kde je. Tady to boží pozvání nebude jako, že všichni na palubu, všichni, kdo potřebuje, všichni, nalezte sem prostě všichni. No a potom je tam ten poslední, že dva budou na jednom loži, jeden bude vzat a druhý pominut. Tady to mně přijde takový, prostě je tady jasný, že tady Ježíš myslí, že to jsou manžele, že je to muž, žena, tam se asi nepředpokládá něco jiného, který spolu žili, prožili spolu třeba léta, měli děti, něco spolu udělali, ale čeká je úplně jiný úděl. Za pozemského života to byli nejtěsněji spojený lidi, kteří spolu měli nejvíc společného, co si můžete představit, ale nakonec jeden je vzat a druhý nepovšimnut. jiný úděl, jiná budoucnost, prostě jiný všecko. Zkuste si to představit. A jak byste v tom byli? Možná někdo si představuje, no a tak jako když nejde jako manžel, tak já nejdu taky. Já bez tebe nikam nejdu, já prostě bez tebe nemůžu žít, že já bez tebe, když nejdeš ty, tak já nejdu taky. A když jako já, jako ty tebe do nebe neberou, tak já tam nejdu taky. Víte co, každej bude skutečně tam, kam patří. A bude tam, kde, kam skutečně patří. Kdo by chtěl nějak vydírat Boha, nebo říct mu, když nebereš se mnou Máňu, tak já taky nejdu. No tak potom, já nevím, jak by to dopadlo, asi byste zůstali tam, kde, tam, kam se přikloní vaše srdce a vaše vůle. Ale já jsem přesvědčený, že každý bude tam, kam skutečně srdcem patří. A že Boha nejde nějak vydírat a někoho takhle dostat do Božího království, protože já si myslím, že kdo je milosrdnější než Bůh, tak byl zbaven pravdy a že nemůžeme v tomhle Bohu radit a nějak ho opravovat. Jak tady čet Jára na začátku, pole, kde je pšenice a roste tam i plevel. Nechte obojí spolu, ať roste až do poslední chvíle, pak přijdou andělé a ty vyberou pšenici, plevel nechají na poli a pak ho spálí. Ježíš tam vysvětluje, že pole je zem a že co je plevel a co je ta pšenice. V jednom žalmu se říká, kdo zná sílu tvého hněvu, jak by se tě nebál. Víme dobře, že Pán Ježíš Kristus přišel, aby svět spasil, a ne proto, aby ho soudil. Teď je doba milosti. Nicméně Boží hněv, jak je napsáno na mnoha místech, se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a prostě Boží hněv Biblie a nějakým způsobem existuje. Mně se zdá, jakože je šílenství si z Božího hněvu nic nedělat. Jakože Boží hněv, no co Boží hněv, to nic není, co to je, jaký Boží hněv, že jo? Ale tam je v písmu napsaný, kdo zná, co to je Boží hněv, kdo zná sílu tvého hněvu, jak by se tě nebál. Prostě toho by se člověk bát měl, že jo? Měl by z toho mít strach, protože Boží hněv, apoštol Pavel říká, je hrozné upadnout do rukou živého Boha. Jako říká, to je hrůza, tohle, když se někomu stane, tak to není jako žádná sranda, to je konec. Mně to přijde, jako když člověk má granát nějak v ruce, nic o tom neví, taková jako vajíčko, že jo, takhle se s ním pohazuje a říká, co by mi tohle tak mohlo udělat, že jo. Co tohle by mi mohlo udělat? No mohlo by ho to dosápat na kusy. Ale to říká jenom proto, že tomu nerozumí. Ale bát se Boha je moudrost. Mít bázeň před Bohem je rozumnost. Kdo se Boha nebojí vůbec, tak potom se nebojí ani toho hříchu, za který Bůh slibuje jako odplatu, jako nehezkou, že jo? Kdo nemá bázeň před Bohem, nevidí a nemyslí nijak dopředu. Je to podle mě vrchol bláznosti. A teď je otázka, jak my, kde vlastně my jsme? Jak seš v těch všech věcech, kde stojíš a jak by ses, jak tebe vidí Bůh? Jak vidí nás Bůh? Tak každopádně vidí nás jako někoho, koho má rád a chce ho zachránit. Ale jak říká Jan Hus, Bůh stvořil tebe bez tebe, ale nespasí tebe bez tebe, protože ty musíš Bohu přivolit, Kristu přivolit a hřích odmítnout. Já vím, že nemá cenu jako svět zjednodušovat a vidět ho černobíle, ale já když čtu ty podobenství, jak Ježíš často říká, dva synové, vždycky dva, jeden je tohle, druhý je tohle, tak takový to základní rozdělení, jsem tady, anebo stojím tady, je správný. Takže buď jsme lidi, který Boží přikázání mi tak trošku v životě překáže, vytvářejí mi v životě prostě nepohodlí určitý. Protože já ty věci, co Bible zapovídá, chci, ale nesmím. Tak se přemáhám, pěsti zaťatý, čelo spocený, touha po hříchu veliká, ale je to zakázaný. Chtěl bych, ale nesmím. Prostě nepohodlí. Ale držím se. Nějak to zvládám. Nevím, jak dlouho ještě to vydržím, ale nějak to zvládám. Prostě zakázáno. Zatím zvládám se nějak přemáhat. Smilstvo se nesmí. Chtěl bych, ale nejde to. Opilství dal bych si, ale zase zakázáno. To lakomství člověka tak nějak jako, že chránit si jenom to svý ty peníze, majetek, pořád to počítat, nepřijít o něco zbytečně, nikomu nic nedat, dost to nezaslouží, že jo, prostě no. Obžerství. Prostě tak trochu trpím těma všema omezeníma, není mi to pohodlný v životě, no ale nějak to dávám. Nesu kříž, je to hrůza. Tohle to je, jednoznačně bych to charakterizoval jako úplně studený vztah. Je to studený vztah prostě. Vztah, který je studený jak psí čumák, který nakonec neobstojí, že jo. Tohle to je lepší nějak si přiznat, že ty věci jsou nějak celý špatně z té podstaty, protože tohle nevydrží, to selže. Ta věrnost třeba manželovi, manželce nespočívá přeci v tom, že bych strašně chtěl si s nějakou něco začít, ale ta věrnost skutečná spočívá v tom, že já to nechci prostě. Nestojím o to, je mi to z duše odporný, nepřijatelný, zvedl by se mi z toho žaludek a pozvracel bych se z toho. Takhle to je v pořádku. Druhý případ je jiný. Ty věci, co mi svět a hřích nabízí, já nechci. Je mi z toho špatně, prostě protiví se mi to, není to dobrý, uvědomuji si to, ale někdy klopejtnu, padnu. A když padnu a spadnu, tak se cítím hrozně blbě, protože se cítím být prostě ušpiněný, zablácený, pozvracený a chci to ze sebe nějak co nejrychleji dostat a chci znova být tam, kde mám být. Jinými slovy, tohle je vyšší hodnota, protože znamená schodu. Znamená schodu v srdci s Bohem a Duchem Božím. To, co se Bohu nelíbí, tobě se nelíbí, jsi stejný. A není to o přemáhání, je to prostě o těch životních všelijakých klopejtnutích. Znova a znova se dáváš do boje, ale nevadí ti to. To není jako postoj, že tak jsem zase upad a to už je mi jedno, já v tom blátě budu ležet, ono to tady zase tak špatný není. To je postoj, nebudu ležet v blátě nikdy, protože to je něco, co nechci, je mi to cizí. To není normální tam bejt. Je to prostě postoj, boží přikázání jsou dobrý, v životě mi nijak nepřekážej, můj život dlají moudrej, obohacujou ho a dělají ho lepším a já je chci. Je to vztah lásky. Já už jsem tady jednou o tom mluvil a říkal jsem, že když dáte ty nejlepší věci prostě do hrnce, z kterého může vzniknout to nejlepší jídlo a budete to míchat, ale nezahřejete to, tak to nakonec prostě vyhodíte. Protože můžete to třeba míchat 3 dny, když nezapnete ten sporák nebo hořák nebo co, tak to budete míchat, no ale nakonec z toho nic nebude, bude taková blitka nějaká jako rozmíchaná. Ale jak to ohřejete, začnete vařit, tak se z toho něco stane. A to je ta láska, to je to, když ten duchovní život začne mít ten puls, ten tep, začne nám bouchat to srdce. A na to nepotřebujeme žádnou vědu. Takhle to prostě chodí. Takhle to chodí mezi člověkem a Bohem a takhle to chodí mezi lidma. Čiže když 2 lidi se do sebe zamilujou, tak jak byste to chtěli vědecky vysvětlit? Jak se to, proč se to děje? No ani oni neví, že jo, prostě vznikne tam ta náklonost, začne tam najednou ten tep toho vztahu, ten vztah začne tepat, začne tam to srdce bouchat. A každý vzdálení a každý zranění toho vztahu ty lidi prožívají jako určitou újmu, jako něco, co jim překáží, co ničí ten jejich vztah, ale lidi, kteří o tohle přijdou, tak jim to úplně jedno, protože ten puls tam není, že jo? Není tam ten tep, není tam ten život. Představte si, jakože člověk žije s Bohem a nemá tep, nemá puls, že jo? To je uměle udržovaný život s nějakým umělým oběhem, kdy nějaký stroj na elektriku tam dělá ten oběh, ale ten člověk jakoby je mrtvej, že jo? Živej a zároveň mrtvej. Takový vztah nemá smysl, že jo? Nic to neříká, nic to nedává. Představte si takový vztah, jako že jsou manželé a jednomu prostě přestane bouchat srdce a on leží někde na posteli, je tam nějaký stroj, který mu roztáčí ten krevní oběh a tom ten druhý je při životě, to srdce mu bouchá, chodí za ním, kouká na něj, hladí ho, ale co se stane? Není odezva. Není žádná odezva, on tam leží, je sice živ, ale zároveň není živ, může tam něco říkat, cokoliv, bez odezvy. A to je ono, že Bohu to srdce bouchá vždycky, ale nám vždycky nebouchá. A tak my jsme mrtví. Musí nám začít bouchat to srdce. Duchovní život musí začít mít puls. Jak nemá puls, všechno je zbytečný. To se pozná podle toho, právě ono, jak to říkám, že chci, ale nesmím. A v tom je velký rozdíl. Seš to, co chceš. Ta touha lásky, ta to prostě prozradí. Já už jsem to jej říkal, jenom to zopakuju. Není to špatný, že když byste chtěli poznat člověka a mohli mu dát jenom jednu otázku, abyste ho co nejlíp poznali, jenom jednu jedinou, tak já bych se zeptal a zeptal bych se na tohle, co nejvíc miluješ? Co ze všeho nejvíc na světě miluješ? Co nejvíc miluješ? A když ten člověk mi to řekne, no tak pak už se nemusím ptát, co nejvíc chce a kudy půjde, protože tahle otázka už to odpovídá. Řekněte, proč byste brali někoho někam, čemu se celý život vyhejbal? Proč byste někoho brali někam, když nemá rád vodu, nebo kopce, nebo to je jedno cokoliv? Proč byste ho tam brali? Když celý život to nechtěl, celý život se tomu vyhejbal, odmítal to, tak proč byste ho tam brali? Proč byste někoho brali do Božího království, když všechno to, co Boží království reprezentuje, co dělá Boží království Božím královstvím, tak ten člověk celý život se tomu vyhejbal. Tam by nemohl být spokojený, když předtím utíkal. Boží království, aby jsme se tam dostali, se nám musí stát vlastním v našem srdci už za pozemského života v našem srdci. Že to, co tam bude, se ti už teďka stane vlastním, to budeš vítat, milovat, to ti bude hřát, to ti bude milý a příjemný. A nemůže to být to, co, když tam, nemůže to být to, co nemáš rád, to, co tě netěší, co prostě je ti studený. Takže pokud budeme patřit k těm, co tam budou, tak potom už za pozemského života naše srdce a náš charakter nabere nějakou podobu těch věcí budoucích. Budeme ty věci milovat a chtít dřív, než se tam dostaneme. A když se tam dostaneš, tak řekneš, to je ono. To je přesně to, co ve mně bylo. Tohle je přesně sedí, to jsem vždycky chtěl. Takhle jsem se chtěl cítit, takhle jsem chtěl, aby lidi se mnou jednali. Tohle jsem chtěl, to je ono, přesně. Nebude to jako, je, to je hruza, tady tohle to se nesmí, to je ještě horší než na zemi, tady ještě tohle zakázali navíc a to je špatný. Takže já vám přeju, aby prostě jsme právě docházeli a dorůstali ty schody, tak jako ty synové různě a tak, a aby jsme nebyli zmatený tím, že se to třeba shoduje s Bohem, to cítíte, ale vůbec se to nemusí shodovat s lidma. A někdy se to ani nemusí shodovat s těma, co jsou vám nejbližší. Ani s manželem, ani s manželkou. Tam prostě může být skutečně jako renonc. Ale kéž by Bůh dal, aby ty lidi, který máme nejradši a nejbližší, tak aby do toho Božího království se dostali taky. Pane Ježíši, prosím tě za požehnání ve smyslu moudrosti a poznání pravdy. Prosím tě za to, aby v nás rostly věci, které prostě pochází z Ducha Božího a pochází tím pádem i z nebe. Aby nám byli vlastní, aby jsme se z nich radovali a je vítali. A prosím tě za to, aby jsme se nespojili s tím a neučinili ve svém životě vlastní to, co prostě z tebe není, to, co v Božím království nebude. Ať to není součást ani našeho srdce, ani našeho myšlení. Amen.